Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Sunt încântată să vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru viață, într-o ediție în care discutăm despre un subiect extraordinar de frumos, inepuizabil, dragostea necondiționată. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt doamna profesor de limba și literatura engleză, Elida Oncea. Bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
Și domnul pastor și director al Departamentului de Educație și Familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a regiune a Muntenia, Daniel Oncea, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect, așa cum spuneam, inepuizabil și care ne inspiră de fiecare dată. Aveți chiar Biblia aici cu noi în platou, tocmai pentru că Biblia spune că dragostea nu va pieri niciodată și credem lucrul acesta. Întrebarea este dacă există vreun om care poate să iubească necondiționat. Bine, nu putem să-i cunoaștem pe toți oamenii, da? Însă, poate omul să iubească necondiționat? Poate că ar fi mai bine formulată întrebarea astfel.
Nu putem să-i cunoaștem pe toți oamenii, dar putem să fim siguri că Dumnezeu nu cere niciodată nimănui ceea ce este imposibil de realizat. Și Dumnezeu este Cel care spune să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Remarca dumneavoastră de la început mi s-a părut deosebit de potrivită pentru subiect. Nu putem să-L excludem pe Dumnezeu din cadrul acestei discuții, în mod special pentru că este vorba de dragoste. Iar definiția lui Dumnezeu, sau Dumnezeu se definește prin dragoste. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu este dragoste. Aceasta în primă fază, ca să știm de ce nu putem să discutăm despre dragoste fără să discutăm despre Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu este Cel care ne spune să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, le spunea Mântuitorul ucenicilor și ne spune și nouă astăzi. Nu cred că ne cerea lucrul acesta dacă era imposibil, dacă știa că omenește sau omul, nu omenește, e greșit spus omenește, pentru că omenește să iubești necondiționat nu este un lucru natural, firesc, omenesc. Însă, dacă îl ai pe Dumnezeu care este dragoste, într-o relație strânsă cu El, poți dezvolta, poți crește acea dragoste necondiționată și poți hrăni acea dragoste necondiționată care să fie asemănătoare cu cea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu prin Fiul Său.
Poftim.
Avem totuși o problemă, pentru că idealul acesta la care ne raportăm este foarte frumos, dar se întâlnește rar. Tocmai de aceea vorbim despre necondiționare, pentru că noi oamenii condiționăm lucrurile din jurul nostru. Și chiar și când vorbim de o familie, lucrurile încep să capete diferite nuanțe de condiții și lucrul ăsta este înțeles chiar de la momentul în care se înțeleg împreună. Ați văzut că dragostea celor doi este un aranjament apoi al părinților care aranjează lucrurile. Uneori nu ies, iar dragostea poate să stea separată. Cred că dincolo de ceea ce unește la început sentimentul de îndrăgostire, dragostea după aceea este și un act de alegere în care uneori pun întrebarea următoare: dacă te simți rănit în dragoste, oare nu este din cauza unei condiții? Dacă simți o suferință, oare nu cumva ți-a fost atinsă vreuna dintre condițiile pe care le aveai? Sau pentru că la un moment dat fiecare dintre
și
noi...
dacă, da, poftiți.
Vă rog.
Dacă dragostea din interiorul cuplului, între soți, ar fi necondiționată, ar trebui să nu te simți rănit niciodată?
Nu.
Este benefic lucrul acesta?
Ați dat drumul mai departe funii pe care am aruncat-o eu ca să mă leg înapoi cu ea. Cred că sunt anumite criterii pe care noi le aplicăm atunci când rămânem împreună. Mă refer acum strict la viața de familie. Când un soț și o soție sunt împreună, acolo sunt la mijloc și câteva condiții ca ei să poată rămâne împreună. Cred lucrul acesta pentru că, indiferent cât de mult îl iubești pe celălalt, în statutul nostru de astăzi, conviețuirea implică și respectarea unuia și a celuilalt, respectarea cadrului în care suntem unul cu celălalt. E adevărat că dragostea în zilele noastre trebuie să fie ideal în familie trebuie să fie necondiționat, că așa ne învață Dumnezeu și așa este frumos. Dar, în realitate, ca să rămânem împreună, uneori avem nevoie să ne înțelegem, să cădem de comun acord cu privire la unele lucruri. Și aici ați văzut că când nu cădem de comun acord asupra unor lucruri mărunte, apar certuri sau neînțelegeri sau disensiuni, dar dacă nu sunt îndeplinite condiții mai mari. Spre exemplu, dacă unul din cei doi încetează să iubească, cât de mult trebuie să iubești mai departe? Este o condiție ca și celălalt să-ți împărtășească dragostea? Sau dacă celălalt nu te respectă, nu îți împărtășește pasiunile, viața împreună, nu este o armonie viața împreună, ci el își dorește să iasă din cadrul acesta, își dorește altceva. Poate să se vorbească despre dragoste necondiționată în acest caz? Adică eu sunt în raport cu idealul și mă bucur tare mult că avem un ideal la care să mergem, dar cred în același timp și că viața cotidiană a noastră presupune anumite lucruri pe care trebuie să le lămurim.
Poftim?
Observ din discuție și cred că aceasta este și linia generală când vorbim despre dragoste necondiționată. Cei mai mulți ne gândim la condiția sau ne gândim la celălalt, al condiționa pe celălalt. Eu iubesc indiferent de ceea ce face celălalt. Ori în dragoste există și schimbare, transformare. Într-o căsnicie, dacă unul dintre parteneri aduce cu sine obiceiuri nepotrivite, un bagaj pe care îl moștenește sau pe care l-a dezvoltat până la momentul acela și care necesită niște schimbări, ar putea să spună la un moment dat: ai promis că mă iubești necondiționat, nu contează cum mă comport, nu trebuie să mă schimb, pot să fac orice. Nu cred că aceasta înseamnă dragoste necondiționată, adică dragostea mea nu-l condiționează pe celălalt, ci mă condiționează pe mine. Adică, indiferent de ceea ce aș putea alege la un anumit moment, aleg totuși să rămân fidelă. Eu așa înțeleg dragoste necondiționată, nu condiționându-l pe celălalt, ci pe mine însămi. De ce? Pentru că nu ne putem dezvolta. Dragostea nu înseamnă nici stagnare, nici resemnare, nici
modelarea
regres,
după cum vrei tu.
Exact. Ci înseamnă o continuă transformare, o continuă devenire înspre mai bine. Și atunci, dacă plecăm de la ideea că dragostea necondiționată înseamnă că indiferent de condiții, indiferent de situație, indiferent de ceea ce face celălalt, da? Mă asigur că celălalt mă iubește chiar dacă nu fac niciodată ceea ce îi place, chiar dacă nu am un comportament adecvat, chiar dacă îl iubesc sau nu. Nu cred că aceasta înseamnă dragoste necondiționată. Spuneam că mă condiționez pe mine însămi și nu-l condiționez pe celălalt. Asta cred eu că face o mare diferență. La ce mă refer, ca să fiu puțin
dar
mai
dacă explicit? Eu ofer atât de mult în ciuda faptului că celălalt nu se implică, nu mă iubește, nu-i cumva o constrângere ca și el să răspundă la fel?
Sfânta Scriptură ne spune că inima omului răspunde inimii omului, așa cum fața răspunde feței în apă. În mod natural, atunci când iubim pe cineva într-un mod frumos, de cele mai multe ori ceea ce facem îl determină sau stârnește dragostea în celălalt, nu neapărat că îl constrânge și poate că e mult spus și îl determină, ci naște, dragostea noastră naște în celălalt același tip de sentiment. Dar este foarte adevărat că indiferent cât de mult am iubit pe cineva, dragostea nu se poate cumpăra, nu există dragoste forțată. Și cred că nu asta înseamnă dragoste necondiționată. Dacă cineva alege, da, doi tineri se iubesc, unul dintre ei alege să se căsătorească cu altcineva, iar a treia persoană continuă să-l iubească necondiționat până la capătul vieții, nu cred că acesta înseamnă dragoste necondiționată. Cred că este vorba...
Este, dar alege să iubească și să sufere în cazul acesta, nu?
Da, dar este oare o alegere înțeleaptă?
Sau da. Este o dragoste înțeleasă, corect, bine? Poftiți!
Ori de câte ori vorbim despre subiectul acesta, depinde de partea cui suntem. Eu cred că dacă aș vrea să formez mai multe imagini, spre exemplu, pot să vorbesc de imaginea unui soț care este mai irresponsabil, mai împrăștiat cu familia și nu prea îl interesează ceea ce se întâmplă pe acasă. Dar el se bazează pe faptul că prin ceea ce am fost învățați, trebuie ca soția să-l iubească necondiționat. Adică el poate să fie neglijent cu ceea ce înseamnă datoria de soț, datoria de tată, datoria de bărbat în casă, dar dragostea necondiționată îl salvează din situația aceasta. Este cartea lui salvatoare.
Și nu este bine?
Aș putea spune că este bine până la un moment dat, pentru că poate să trezească în el simțământul și să spună: uite ce soție am, a trecut o lună, a trecut două și m-a păsuit tot timpul acesta. N-am să las lucrurile așa și am să le repar. Poate să trezească lucrul acesta. În același timp, aș spune că sunt câteva lucruri eliminatorii. La ce mă refer? Dragostea necondiționată nu merge până în pânzele albe. Adică nu pot spune că ea merge, indiferent de situație, până la capăt. Cel puțin în limitele umane de acum n-aș fi de acord. Spre exemplu, infidelitatea este o limită căreia Dumnezeu îi dă voie ca să se oprească. Dacă celălalt te trădează, dacă celălalt te înșeală, dacă îți rupe atmosfera armonioasă a căminului și este infidel. Mai este vorba și de dragoste necondiționată, Dumnezeu îți dă voie să oprești lucrul acesta. De ce? Pentru că sunt situații în care poate că ca persoană îl iubești, dar nu mai vorbim de dragostea aceea de care trebuie să, sau de care vorbim între un soț și o soție, ci vorbim de cealaltă de care vorbește Sfânta Scriptură, dragostea cu care ne iubește Dumnezeu, salvatoare, care este milă, care vrea să ne apropie, care nu vrea să ne distrugă, care vrea să ne salveze.
Deci de la noi nu se cere același tip de dragoste?
Atunci mă refer la familie.
În familie, da? Deci
în familie.
Trebuie să înțelegem acest aspect, tocmai de aceea este o provocare să abordăm subiectul.
Nu este un subiect ușor și este greu tocmai pentru că este greu de aplicat. E frumos să vorbim despre el și vă spun că dacă aș vrea să iau declarație de dragoste, chiar am una în față, de ale lui Dumnezeu, că simt extraordinar de multe și sunt fără limită. Adică, uite, citesc din Isaia, capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Adică, este o necondiționare aici. Până la capătul lumii pot să se mute toate lucrurile. Voi face în așa fel încât să știi că dragostea mea nu se va muta de la tine. Este un ideal cu care noi lucrăm. Este cel pe care l-a dat Dumnezeu. În schimb, între noi oamenii, descoperim că sunt particularități a unei dragoste pe care o simțim între noi ca relație umană, între noi ca relație de familie și lucrul ăsta...
În mod special în interiorul familiei, dragostea este bazată pe un legământ.
Sigur.
Dacă legământul este rupt, poți să-l iubești în continuare pe cel care ți-a fost soț sau soție. Da?
Sigur.
Dar aceasta nu înseamnă că poți să ai același tip de dragoste, adevărat? Pe care ai avut-o înainte. Ce se schimbă?
Simțeam nevoia să facem o distinție între cele două. Aș spune în cuvinte simple, dragostea poate să fie necondiționată, dar este totuși limitată. Sunt două lucruri diferite. Chiar dacă, într-adevăr, Biblia ne spune că dintre toate, dragostea este singura care nu va pieri niciodată, vorbim de un anume tip de dragoste și aș vrea puțin, pentru ca să clarificăm lucrurile, aș vrea să mă întorc, pentru că am spus la început că Dumnezeu este modelul nostru de dragoste. Dumnezeu este dragoste și noi suntem chemați să urmăm modelul Lui. Care este acest model? Citesc din Romani, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Găsesc aici o dragoste necondiționată. Pe când eram încă păcătoși, fără să-mi pună alte condiții, fără să-mi ceară să mai întâi spune tot Sfânta Scriptură, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Înainte de a avea eu vreun demers spre Dumnezeu, El a făcut primul pas spre noi, din dragoste și în dragoste. Și spune că pe când eram încă păcătoși, Dumnezeu ne-a iubit și pentru că ne-a iubit a trimis pe Fiul Său. Însă, asta înseamnă că trebuie să rămân așa? Da, în ciuda faptului că sunt păcătoasă, adică necondiționat, Dumnezeu m-a iubit. Dar dragostea Lui mă transformă și mă ajută ca din omul acela păcătos să devin un om pocăit, adică să-mi pară rău de ceea ce am făcut, să intru într-o relație cu Dumnezeu, să mă îndrept și să devin omul stat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi spunem că Dumnezeu ne iubește necondiționat și este necondiționat, dar este limitat. Pentru că va veni și o vreme în care Dumnezeu va pune capăt și va spune cel care a fost bun până aici, va fi și mai departe. Și știm lucrul acesta că Dumnezeu ne va chema la judecată. Dacă ar fi doar dragoste necondiționată, nu ar mai exista dreptate, nu ar mai exista o judecată, nu ar mai exista mântuire, nu ar mai exista veșnicie. Ori, cred că așa este și în cuplu. Îl iubesc pe celălalt în ciuda defectelor lui. Dacă soțul meu are un obicei care mie nu-mi place, îl iubesc în ciuda acestui obicei, dar în același timp dragostea mea îl motivează și îl determină să schimbe și el obiceiul acela. Așa cum la un anumit moment Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu cunoaște un final. Un
răspuns din partea mea.
Condiția
sau
cere un răspuns și în familie. Dragostea e necondiționată, dar cere o transformare în celălalt.
Aceasta înseamnă că este condiționată de așteptarea transformării. Pentru că există această, am întâlnit cupluri și dumneavoastră cu siguranță mai multe decât mine, în care nu funcționau lucrurile, iar soția sau soțul, partenerul, care nu era în mod direct implicat în ruperea legământului, ci era cel care aștepta o schimbare, cel care se implica foarte mult, credea că prin dragostea aceasta necondiționată, prin acceptarea tuturor relelor pe care celălalt soț le face, îi va reuși să schimbe inima celuilalt.
Aș adăuga un aspect care merită, pentru că există în Sfânta Scriptură. Cel puțin două dimensiuni ale dragostei le găsim în Sfânta Scriptură, redate prin cuvinte diferite în Sfânta Scriptură. În limba greacă, în care a fost scrisă limba Sfânta Scriptură, Noul Testament cel puțin, îl găsim pe Dumnezeu iubind pe oameni cu o dragoste agape și găsim relația dintre soț-soție exprimată prin dragostea eros. Când vorbesc despre lucrul acesta sau când fac diferența aceasta, mă ajută și pe mine să înțeleg cum să mă raportez față de cei din jurul meu. Eu, în relația cu soția mea, am nevoie să mă raportez cu dragostea aceasta eros, care este până la capăt. Dar în același timp, omenescul din noi trebuie să recunoască faptul că am nevoie să fiu supus și dragostei acelea care vine de la Dumnezeu, agape, și care remediază, care salvează. De aceea spun că Dumnezeu, când apare infidelitatea, separă dragostea aceasta eros, o face să se oprească cumva, pentru că există o ruptură, există o suferință acolo. Dar ceea ce vine de la Dumnezeu prin dragostea agape, de care citeam până acum, că pe când eram încă păcătoși, adică pe când noi încă nu făceam nimic față de Dumnezeu, El continua să ne iubească. Că pe când pot să se schimbe toate lucrurile din jur, dar ceea ce are Dumnezeu pentru noi nu se schimbă, cred că simțămintele de care vorbează dumneavoastră, le cuiva pentru celălalt, pot să nu se schimbe la nivelul acesta de a face ceva ca măcar într-un fel să-i salvezi viața.
Deci acolo apare...
Acolo este o dragoste necondiționată.
O altfel de iubire. Cu o altă sursă.
De aceea există confuzie atunci când vorbim și în același timp manipulare sau o folosire neadecvată a termenului acestuia atunci când vorbim de familie. Nu vorbim de abuz. Și nici nu încurajăm abuzurile, pentru că abuzul poate să bazeze la un moment dat pe faptul că celălalt trebuie să mă iubească. De acum, dacă am făcut legământ, sunt cu soția mea și până la urmă nu mai poate să mă mai despartă nimic. Adică a făcut, a promis că va fi cu mine, eu pot să fac ce vreau de acum încolo. Nu, Dumnezeu îmi dă și libertatea, sau îi dă libertatea ca să nu fie abuzată de mine. Și atunci Dumnezeu elimină abuzul și îmi dă libertatea să-i spun până aici sunt de acord, de aici încolo nu sunt de acord cu lucrul ăsta.
Dumnezeu chiar dă... dacă eu, ca partener, îl vreau salvat pe celălalt,
exact. Aici este altă dimensiune.
Dar nu trebuie să accept. Sau, da? Nu e...
Și trebuie să existe pe lângă dragostea aceasta.
Nu ce cere Dumnezeu de la mine să accept abuzul acesta.
Sigur, dar dragostea Eros este supervizată într-un fel de dragostea aceea agape, care este dragostea salvatoare. Adică acel motiv pentru care eu îmi doresc ca soția mea nu doar să-mi fie soție și doar să mă iubesc cu soția mea, că despre asta vorbim în filme sau despre asta vorbim în viața oamenilor din jurul nostru, fără să existe și acea motivație prin care, pe lângă ceea ce se întâmplă la noi la nivel de familie, există și dorința de a face ceva să-mi salvez soția. Pentru că îl cunosc pe Dumnezeu și pentru că știu că n-aș vrea ca să se piardă, caut să fac lucrul ăsta. Și uneori sufăr, adică îngădui, aștept, uneori las să treacă o vreme, sperând că se va schimba la nivelul acesta.
Ideea de a aștepta nelimitat această schimbare este greșită? Ar putea afecta relația celor doi, respectiv dragostea aceasta necondiționată? Pentru că, iată, auzim și știm din filme, din literatură, de la dragoste la ură.
Nu vreau să monopolizez discuția, dar am întâlnit situații ale unor persoane de la care a dispărut romantismul. Dar, cel puțin în inima unia dintre cei doi, am găsit o atașare față de familie, sperând să salveze ceva, chiar dacă lipsea romantismul, căutând să ofere șansă după șansă, știind că dacă îl va părăsi sau dacă își va retrage manifestarea aceasta dragoste, se va prăbuși de tot. Și îi era milă și vrea să-i acorde o șansă, făcea ceva. Și încurajez pe calea aceasta, pentru că până la urmă, noi ne iubim și ca oameni. Poate că la un moment dat ceva a făcut să dispară romantismul, ceea ce n-ar trebui să dispară. Adică noi trebuie să aducem pe lângă acest demers salvator pe care îl manifestăm pentru toți oamenii, în familie, dragostea aceea care ne leagă, dragostea Eros, care ne ține aproape, care ne descoperă unul pe celălalt. Dar pe lângă aceasta, uneori în situații de criză, în situații speciale, ceea ce înțeleg rațional mă face să trec peste ceea ce mă dezamăgește emoțional.
Există această... Poftiți!
Vă rog!
Mă gândeam la ceea ce am întrebat anterior, dacă poți să transform iubirea necondiționată, dacă ea se transformă prin faptul că ești frustrat de fapt, de așteptarea schimbării celuilalt, în ură.
Se condiționează reciproc. Automat. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că dacă unul dintre parteneri iubește necondiționat sau luptă pentru dragoste și în ciuda faptului că celălalt nu face progrese și nu are anumite transformări care ar fi necesare, nu face anumite schimbări sau continuă într-un comportament nepotrivit sau atitudine nepotrivită, continuă să iubească, dar practic în cazul acesta celălalt partener îl condiționează pe... Adică unul se condiționează pe celălalt. Îl condiționează forțându-l să-l iubească în continuare, ceea ce e, tot la condiționare ajungem. Cred că în termenii în care am discutat sau în ceea ce spunea soțul meu legat de rădăcina dragostei, de tipurile acestea de dragoste, cred că în dreptul uneia singure se poate vorbi despre dragoste necondiționată, și anume este cea despre care s-a vorbit, dragostea agape, cea la care suntem chemați să ajungem, dar în familie mai avem și alte tipuri. Este dragostea filio, dragostea părintească. Chiar Biblia admite faptul că acest tip de dragoste este condiționată. Spune la un anumit moment Dumnezeu, poate o mamă să-și uite copilul?
Chiar dacă
l-ar uita, totuși eu nu vă voi uita. Iată diferența dintre dragostea filio, o mamă care am spune că este necondiționată dragostea și totuși sunt cazuri în lume când mame aleg să nu-și mai iubească copiii. Da? Deci este condiționată. Iarăși s-a discutat și nu aș vrea să rămân prea mult și să nu repet. Dragostea aceasta, eros, este condiționată pentru că iubești, chiar dacă iubești cu toată inima și necondiționat inițial,
aștepți dacă răspunsul
dacă
celuilalt.
Dacă nu primești răspuns, dragostea aceasta în timp se diminuează până la dispariție. În schimb, dragostea agape, cea pe care Dumnezeu și-o manifestă față de noi și la care suntem chemați sau modul în care trebuie să ne raportăm unii la alții, aceasta poate să ajungă la desăvârșirea sau la plinătatea dragostei așa cum ne-a învățat Dumnezeu. Poftim?
Aș vrea să adaug ceva. Mă gândesc că acum fiecare ne cunoaște în familia problemele prin care trecem fiecare și ne gândim în situația personală, eu cum stau? Sau unde mă aflu? Care e lupta mea? Ar trebui să lupt mai departe? Când vorbesc despre dragoste necondiționată, cum se aplică la mine? Aș vrea să traduc puțin lucrul acesta și n-aș vrea să spun că n-aș vrea să idealizez sau să duc în exagerare discuția. Aș vrea doar să o traduc într-o luptă pentru salvarea familiei. Dragostea necondiționată aș traduce printr-o luptă pentru salvarea copiilor, pentru salvarea soției, pentru menținerea căsniciei. Este o dragoste care luptă. O dragoste care se menține în ciuda tuturor impedimentelor care pot să vină din jur.
Exterior.
E adevărat că este supusă multor situații și viața ne-a arătat că sunt particularizări multe. Dar aș traduce până acum dragoste necondiționată printr-o încurajare a soțului sau a soției de a lupta pentru a salva căsnicia.
Din ceea ce am înțeles, dragostea necondiționată în interiorul familiei există doar dacă ambii parteneri au aceeași idee. În condițiile în care un partener percepe dragostea necondiționată, iar celălalt o percepe diferit, ca dragoste necondiționată venind doar din partea celuilalt, iar eu am toată libertatea să nu te iubesc, să nu te respect, atunci lucrurile degenerează. Oricâtă dragoste necondiționată ar avea un soț bine intenționat pentru salvarea celuilalt soț, la un moment dat lucrurile degenerează, frustrarea se acumulează foarte mult, așteptarea aceea de a-l schimba pe celălalt este prelungită și când nu se întâmplă, se ajunge la un refuz. Da? Deci este o limită.
Sigur.
Este o limită. Dar atunci când există dragoste necondiționată, bine percepută de amândoi, aceasta poate să funcționeze chiar în interiorul familiei. Aceasta, am înțeles bine?
Da.
Pentru că specialiștii, psihologii spun că dragoste necondiționată în interiorul familiei nu există. În sensul că fiecare este egoist și așteaptă, oferă dragoste și așteaptă dragoste din partea celuilalt. În momentul în care nu o primește, suferă. Exact ceea ce spuneați dumneavoastră. În mod normal, uman, firesc, așa stau lucrurile.
Mi-aduc aminte de o întâmplare.
Pentru că este acel eros despre care vorbeați, poftiți.
Mi-aduc aminte de multe întâmplări, dar vreau să încurajez pe cei care au familie și se gândesc la diferitele situații prin care trec. Mi-aduc aminte de o întâmplare unei familii în care soțul a plecat în război, soția a rămas singură, iar el nu s-a mai întors. Nici nu au dat vreo veste despre el și lucrul ăsta a fost foarte frustrant pentru soția rămasă acasă. Rudele și ceilalți au spus, păi a murit, a dispărut. Îți dai seama, unii oameni nu îi mai poți găsi fizic undeva. În luptă a dispărut. De aceea trebuie să-și refaci viața. Și a spus, eu am un singur soț. Eu am inima încă legată de soțul meu. Era o prăpastie mare. Și a iubit cu adevărat soțul și acum a venit perioada aceea de foc. Cum să faci? În inima ei n-a crezut niciun moment că nu-l va mai vedea. Și adevărat că a trecut ceva vreme, dar istoria aceasta spune că soțul într-o zi s-a întors acasă pentru că era într-un spital, era fără acte, de acolo a fost luat într-un lagăr, după ce a călătorit pe jos până când a ajuns acasă și din oraș în oraș, pe unde găsea de lucru, pe unde reușea ca să-și mai găsească ceva de mâncare, timpul a trecut și când s-a întors, a fost răsplătită dragostea acelei soții din plin. Adică el și-a găsit soția așa cum a lăsat-o, iubindu-l
și așteptându-l. A fost un caz fericit, da?
De aceea spun că
care a simțit.
Am văzut aici că dragostea a putut să răzbată impedimentul acesta al unei incertitudini. Că nu știa sigur că lucrurile stau într-un fel sau că stau în alt fel. Pe de altă parte, aș mai aduce...
Și există și varianta cealaltă. Altor
soții
care au așteptat, care n-a venit,
încolo...
în care nu a venit soțul, s-au recăsătorit și ulterior a apărut și, da? Primul. O suferință pe care a provocat-o celelalte persoane care a așteptat, a crezut că dragostea lor este suficient de puternică încât să învingă această prăpastie a timpului. Dar...
De aceea noi vorbim că fiecare familie are istoria ei și luptele ei. Poate că ceea ce vorbim noi nu se potrivește la unii, se potrivește la alții. Dar suntem confruntați cu această perpetuare a dragostei, de a trece peste crizele familiei, de a trece peste momentele dificile. Suntem atacați și vedem că nu este ușor să-ți păstrezi familia întreagă. Rata divorțurilor crește, rata încrederii tinerilor în căsătorie scade. La nivel Europei ajunsese ca rata căsătorilor să scadă cu 50% în ultimii ani, adică tinerii nu mai au încredere să-și mai întemeze o familie pentru că preferă mai degrabă să nu se implice ca să nu sufere sau să-și păstreze o relație de, nu știu, de întreținere fără ca să-și asume obligații, ca nu cumva să aibă condiții. Tocmai de aceea cred că se privează și de bucuria pe care o dă dragostea adevărată. Vreau să încurajez și să spun, există fericire adevărată în dragoste necondiționată, pe care nu poți explica altfel.
Aș vrea
aici
să reamintesc ceea ce dumneavoastră ați spus și mi s-a părut foarte important. În contextul acesta putem vorbi despre dragoste necondiționată, luptând pentru salvarea familiei, pentru salvarea copiilor, pentru funcționarea familiei.
Sigur.
În ciuda obstacolelor, a impedimentelor. Ce facem dacă observăm că în interiorul familiei noastre nu există această dragoste necondiționată? Dacă eu mă recunosc pe mine a fi o persoană egoistă, dacă văd în celălalt același lucru, de unde, cum pot să am acea iubire agape care trece peste și care mă încarcă, îmi dă puterea să fac față acestor provocări?
Vedeți, exact acesta este și modelul divin. Dumnezeu iubește în mod desăvârșit, dar noi suntem cei care îi condiționăm dragostea, da? Dumnezeu face totul în contextul acesta pe care, în cadrul acesta pe care de care vorbeați, în care un partener face totul pentru celălalt și luptă ca să salveze căsnicia. Vorbim, trecem acum pe teren spiritual, Dumnezeu face totul ca să ne salveze. Tot ce ține de Dumnezeu a făcut deja, a plătit pentru mântuirea noastră. Dar atât timp cât eu resping treaba asta, îl condiționez practic pe Dumnezeu, pentru că el nu poate să, chiar dacă mă iubește, nu mă poate obliga.
Să nu vrea să mă oblige.
Eu sunt cel, nu vrea, sigur, dar dragostea lui este condiționată de atitudinea mea.
De alegere.
Exact, așa este și în... Așa este și în căsătorie. Unul dintre parteneri poate iubi, dar celălalt, prin reacția sau răspunsul pe care îl oferă, exact, îl condiționează sau nu. Are libertatea de... deși, vedeți, este ca un paradox, pentru că în mod normal noi spunem că cel care nu se implică, de obicei își dorește dragostea necondiționată a celuilalt. Adică eu să fac ce vreau, dar tu să mă iubești orice ar fi. Dar practic eu îi condiționez dragostea, pentru că respingând-o, de ce spun lucrul acesta? Dragostea este ceva activ. Dragostea nu este o noțiune, doar o noțiune abstractă, pasivă, o noțiune pur teoretică. Dragostea este activă, este în acțiune. Dragostea transformă, dragostea modelează și atunci, dacă dragostea nu este statică, dacă rămân la același nivel...
Tocmai, voiam să...
Cred că
să punctăm acest aspect. Cum cultivăm dragostea?
Eu cred că dragostea modelează, da, și transformă ceva în jur. Dacă dragostea necondiționată a cuiva n-a reușit să stârnească nimic în partener, n-a reușit să transforme, n-a reușit să... Dacă rămâne la nivelul acesta, ea moare. Dragostea nu poate fi, nu este o constantă care să nu fie influențată de factori din jur. Spuneam că dragostea este activă și că se transformă în timp. Ori celălalt, acceptând sau având libertatea de a alege să accepte sau să respingă dragostea, să răspundă sau să nu răspundă acestei iubiri, practic, el fie dragostea fie se dezvoltă și se desăvârșește, fie regresează, până la urmă se pierde. Pentru că vorbim acum de dragostea din familie, da, care
de implicarea a două persoane atunci parteneri. Când vorbim despre dragoste.
Dacă celălalt, pentru că asta a fost întrebarea pe care ați spus-o, dacă celălalt alege să nu răspundă, să nu se implice, să nu ofere dragoste, până la urmă
îi respecti alegerea, nu?
Celălalt este forțat.
Dorința este ca prin dragostea mea să-l transform pe celălalt și tendința e să cred că n-am știut cum să o fac. Probabil că ați întâlnit astfel de persoane care s-au auto-învinuit, deși manifestau pentru o perioadă dragoste necondiționată. Nu primeau răspunsul, ofereau în continuare și nu găseau exact direcția, modul, tipul de dragoste care să-l prindă pe celălalt pentru a răspunde.
Aș vrea să merg un pic concret pe tărâmul ăsta al familiei. Când te afli într-o dificultate, cum să faci ca să câștigi dragostea celuilalt sau ca să faci ceva bun pentru ceilalți? Cred că primul pas este important să iubești și să nu pui condiții. Aici aș pune necondiționat. Nu mă refer la cât de mult să dureze, ci să nu îi pun condiții celuilalt. Adică nu te iubesc dacă vei respecta ceea ce spun eu, dacă mă ascultați, dacă așezați lucrurile cum vă spun eu, dacă cumpărați ceea ce vă spun eu, atunci e în regulă, ne înțelegem, dacă nu, nu. În primul rând, cred că în familie trebuie să investim fără să le cerem ceva în schimb celorlalți. Adică eu nu pot să-mi dau viața pentru cineva, sau nu pot să spun că îmi iubesc soția cu adevărat dacă sunt de acord cu ea dacă își ia bluza asta pe care o are sau
tot
altceva.
Dacă face
și
ce i-am spus
dacă
eu.
Spune ceea ce am spus eu. În momentul respectiv, de fapt, eu dictez ce să facă celălalt. De fapt, eu îmi dictez...
Ceea ce nu mai este dragoste, dacă dictezi, nu mai
aici am vrut să spun. Eu, de fapt, îmi gestionez trăirile mele și nu fac nimic pentru ceilalți. Dragostea în parte. Vreau să vă spun că un test al dragostei este acela prin care un soț sau o soție, dacă reușește să se gândească la celălalt, ori de câte ori are ceva, să împartă, să gândește, uite, este singur, e în oraș, trebuie să mănânce ceva, sau e cu colegii, sau... Dacă nu-i trece prin cap că, uite, aș putea să... Ce bine i-ar prins soției mele prăjitura asta, sau poate că i-ar fi plăcut și ei să fie cu mine, sau poate că mă gândesc ca să păstrez ceva, să împart cu ea, sau cu familia, este modul prin care pot să-mi testez cât de mult țin la ceilalți, sau la familie, sau la mine. De asemenea, aș vrea să tragem un semnal de alarmă asupra celor care cred că iubesc pe ceilalți, dar nu iubesc pe ceilalți, ci se iubesc pe ei.
La ce adică, vă referiți?
Mă refer la un mod de manifestare a dragostei în familie în care, de fapt, simt nevoia să mi se împlinească simțurile doar. Adică, dragostea se rezumă doar la... când este frumos în casă, când, nu știu, soția mea este îmbrăcată frumos, când mă mângâie, când... atunci eu sunt plin de dragoste, atunci am impresia că iubesc. Dar până la urmă eu răspund unor simțuri în momentul respectiv. Nu iubesc cu adevărat. Când iubesc cu adevărat, sunt acela care poate să împartă viața, care se gândește la ceilalți, care luptă pentru binele lor. De aceea vorbim de o curtenie
continuă. Și atunci când lucrurile nu sunt tocmai frumoase.
Păi ați văzut că nu la întâmplare este aleasă la nuntă formula și la bine și la rău. Pentru că viața nu trece doar pe la bine, ci trece și pe la rău. Și întotdeauna va fi situații de boală, vor fi situații de criză, vor fi situații în care celălalt va fi cu chef sau fără chef, va fi nervos sau bucuros. Eu voi fi același care manifestă dragostea sau care are rețineri? Să mă întreb, oare am nimerit bine sau trebuia să mă mai gândesc la căsătorie? Aici e lupta dragoste.
Aceasta este dragostea necondiționată. Sigur, în ciuda acestor obstacole care apar, sunt inevitabile, da?
Sigur.
Eu manifest iubire. Poftiți.
Exact la asta mă gândeam. Și e atât de clar un anumit, până la un punct, dragostea este condiționată. Și mergem cu mâna specialiștilor. Da? Nu neg, ci
sau de la un anumit
întăresc
punct.
Ceea ce spune soțul meu. Până la un anumit punct, ea este, sau până la un anumit punct, ea este necondiționată și de acolo este condiționată. Adică, celelalte mă refuzând să accepte dragostea mea și să-i răspundă cu dragoste, mă condiționează.
Mă condiționează să mă retrag.
Da. Iar eu pot
sau să-l iubesc într-un alt fel.
Iar eu pot să ofer doar în anumite condiții și atunci, practic, îl condiționez eu pe el. Deci, partenerii se condiționează reciproc și de aici înainte dragostea este condiționată. Dar, în contextul transformărilor și a luptei pentru căsnicia ta, dragostea poate fi necondiționată. Și
ar trebui să fie necondiționată, pentru că, iată, în societatea actuală, tendința este de a te retrage, așa după cum vorbeați despre, din punct de vedere statistic, divorțurile arată foarte clar faptul, sau lipsa tinerilor de neimplicare în legământul căsătoriei arată foarte clar dorința aceasta de a fi liber, de a nu oferi necondiționat, de a trăi altfel decât până la urmă ne învață Dumnezeu, și tendința este, așa cum spuneam, de a te retrage atunci când este greu. Și cum spuneați și dumneavoastră, dacă lucrurile nu sunt așa cum ne dorim, cum ne place nouă, nu mai iubim.
Adică, de fapt, nu mă mai implic. Dar
am
impresia că am iubit până la un moment dat, dar mi-am dorit, nu știu, ceva.
Acolo a fost iubire de sine, după cum spuneați dumneavoastră. Suntem pe finalul emisiunii, aș vrea să punctăm, ar mai fi fost multe, mi-am notat mai multe puncte, însă cred că au fost atinse într-o altă formă. Mă întrebam dacă, sau ar trebui foarte bine punctat, pentru cei care înțeleg că ar trebui să iubească, așa cum spune Biblia, ca Dumnezeu. Frustrarea pe care o trăiesc acești oameni, când văd că în interiorul lor nu există aceeași forță, aceeași putere, da? Spune că să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ajungi să vezi că ești
limitat. În familie, îmi cer iertare dacă doar vreau să punctez ceea ce spusesem până acum. Cred din toată inima că în familie putem să vorbim despre o implicare necondiționată în dragoste, dar o dragoste care poate să fie întreruptă de anumite refuzuri, infidelități care mă separă. Dar pot să vorbesc de o dragoste ca lui Dumnezeu, care să lupte în continuare pentru salvarea celuilalt, gândind la mai larg, la ceea ce are Dumnezeu de făcut prin noi în scop misionar. Este un alt domeniu.
Poate. Poftim.
Mă gândeam că Biblia spune că dragostea este tare ca moartea. Poate că e un joc de cuvinte care poate să ne ajute să înțelegem cum e cu dragostea condiționată și necondiționată. Dragostea este, sau moartea este necondiționată, până la urmă vine la toată lumea, dar ea este condiționată, pentru că dacă nu respect legile sănătății, vine mai devreme decât este nevoie. Dragostea este necondiționată, ideea în care pot să lupt până la capăt, dar pot să aduc sfârșitul dragostei mai devreme prin alegerile pe care le fac. Ați pus întrebarea cum putem să avem modelul acesta al Mântuitorului de a ne iubi unii pe alții chiar atunci când nu primim acel răspuns pe care ni-l dorim. Putem să iubim necondiționat atunci când oferim libertate. Adică,
foarte important,
îmi iubesc partenerul. Dacă la unul dintre partenerii se iubesc între ei, unul dintre parteneri alege să iasă din relația aceasta și se orientează spre altcineva, celălalt poate să continue să lupte pentru el. Poate să-l iubească, să aibă anumite trăiri emoționale, dar în momentul în care îl constrânge, nu mai este dragoste. Deci dragostea condiționată este doar, sau dragostea necondiționată este numai în sfera libertății. În momentul în care îl forțezi pe celălalt să facă, nu mai este dragoste. Când ne-am luat libertatea, practic nu-i mai ofer dragoste. Dumnezeu l-a iubit pe om în mod desăvârșit când l-a creat, este adevărat. Dumnezeu l-a iubit fără limite, fără Dar când omul a ales să păcătuiască, deși dragostea lui Dumnezeu nu s-a încheiat, pentru că tocmai de aceea l-a dat Tatăl pe Fiul ca să moară, pentru ca să recupereze pe omul pierdut, deci dragostea lui a continuat, totuși nu l-a forțat să facă alegerea pe care Dumnezeu n-ar fi vrut să o facă. Cred că este, nu știu dacă am fost suficient de clară, dar cred că așa este și în căsnicie. Îl iubesc pe celălalt, pot să continui să lupt, dar nu pot să-l forțez să reacționeze așa cum mi-ar plăcea mie.
Este alegerea pe care eu ofer, până la urmă, dreptul la alegere pe care îl are, chiar dacă sufăr, chiar dacă trebuie să mă retrag. Este greu să înțelegem. Uneori înțelegem greșit. Ne bucurăm pentru că avem această sursă de inspirație care este Biblia. Până la urmă, de aici învățăm despre dragostea necondiționată. Așa cum spuneam de la începutul emisiunii, nu pretindem că am adus la final acest subiect. Ar fi fost multe, multe direcții pe care să discutăm. Poate că a fost necesar să punctăm acest aspect de libertate în dragoste, de luptă pentru familie, de o dragoste necondiționată în contextul acesta, indiferent de ceea ce, de obstacolele care apar în familie, să luptăm, pentru că aceasta este o dragoste autentică.
Și aș adăuga și de o implicare necondiționată. Ca să pot ajuta la dezvoltarea familiei, trebuie să mă implic necondiționat. Pentru ca să pot ajuta să se dezvolte dragostea în familie.
Și necesar este ca ambii parteneri să se implice necondiționat.
Sigur.
La fel, ambii să iubească necondiționat. Suntem la finalul acestei ediții. Vă mulțumim pentru modul în care v-ați exprimat opinia cu privire la acest subiect, pentru participarea la emisiunea noastră. Vă urăm succes în ceea ce faceți și să fie în continuare Dumnezeu sursa noastră de dragoste necondiționată, manifestată față de toți oamenii și de dragoste curată manifestată în interiorul familiei.
Mulțumim.
Numai bine. Vă mulțumim, dragi telespectatori și ascultători, pentru faptul că v-ați luat timp să fiți alături de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței. Vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!